Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 19. októbra 2017, je štvrtok 19.50 a to je čas pre pravidelný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Témou dnešného komentára bude vlastne zamyslenie sa nad tým, akým spôsobom sa zmenila politická scéna za posledné 10 ročia a vlastne koho politici zastupujú. Počas včerajšieho dňa v stredu sa zišli socialisti a demokrati EÚ na konferencii budovanie progresívnej budúcnosti, spoločnej progresívnej budúcnosti, kde socialisti vlastne celej Európy sa vlastne zišli, aby prehodnotili, akým spôsobom má vlastne tá skupina socialistických strán v Európe ďalej postupovať vo vzťahu k veľkým stratám, ktoré zažívajú socialistické strany v súčasnosti. Prakticky napriek celou Európou s výnimkou len niektorých krajín, napríklad aj Slovenska, socialisti zažívajú obrovský ústup zo svojich pozícií. Dnes je jasné, že v Česku hrozí České strane socialistické debakel a naopak vyhrá strana Andreja Babiša, ktorý má teda záľusk stať sa budúcim premiérom. A takisto vieme, ako skončili socialisti vo Francúzsku, kde to bol rovnako ťažký debakel. Rovnako skončili zle aj v Nemecku, kde to je historicky najhorší výsledok od druhej svetovej vojny. A tak ďalej, takto by sme mohli pokračovať jedna strana za druhou, napríklad aj v posledne skončených voľbách v Rakúsku, kde už nebudú teda zrejme vládnou stranou. Záverom tohto stretnutia je, že socialistické strany sa musia posunúť prudko doľava. Majú vlastne prestať sa snažiť komunikovať s tými stredovými alebo tzv. Pravicovými stranami a začať znova obhajovať tú nejakú ľavicovú agendu. Tú ľavicovú agendu si ale predstavujú skutočne zvláštne. Chcú vlastne skončiť so šetrením, aj čiže žiadne šetrenie, aj žiadne úsporné opatrenia. Aj to je v podstate zásada, že nie menej, ale žiadne. Chcú sa dať do kontaktu, respektíve chcú spolupracovať so stranami typu Zelený. A tých považujú za progresívne strany. Takisto sa snažia tlačiť vlastne na tie tzv. Na ten udržateľný rozvoj, aj to znamená podpora tých rôznych opatrení, aj, ktoré umožňujú, dajme tomu, štátom vyrábať energiu alebo elektriku pomocou obnoviteľných zdrojov, aj, čiže dajme tomu biohmota alebo elektrika z veterných elektrární alebo zo slnečných elektrární z fotovoltaických panelov. Paul Mason, ľavicový britský komentátor, tvrdí, že Trump, AfD v Nemecku a UKIP chcú národný liberalizmus a tvrdí, že toto je politika, ktorá zlyháva a že potom z toho a že keď to zlyhá, tak potom obvinujú z toho migrantov, feminizmus a minority. A toto je proste celé nepochopenie. Jednoducho socialisti dneška vôbec sa úplne utrhli od tých svojich voličov. Neobhajujú ľudí, ktorí boli kedysi nazývaní ľuďmi práce. V skutočnosti politikov sociálnych strán ešte na začiatku 20. storočia nebolo zvyšovanie daní. Bola to obhajoba ľudí, ktorí skutočne trpeli ťažkým vykorisťovaním, aj pretože bolo málo práce. A tieto strany jednoducho obhajovali týchto ľudí, zastupovali ich v parlamente pri tvorbe zákonov, ktoré znemožňovali robotníkov tvoriť doslova otrokov. A čo bolo zaujímavé, tak obhajovali znižovanie daní. To si málo kto uvedomuje, že tá politika znižovania daní spoločnosti, ktorá je zodpovedná, skladá sa teda zo zodpovedných ľudí, a tieto strany skutočne boli zodpovedné a zastupovali ľudí, ktorí boli takisto zodpovednými. Ľudia, ktorí vedeli o svojich právach, vedeli, čo chcú dosiahnuť a vedeli, že nepotrebujú k tomu, aby dosiahli lepšiu životnú úroveň, viacej daní. Nespoliehali sa na štát, spoliehali sa sami na seba, na svoje komunity. A práve preto bolo pre nich podstatné, aby tie dane boli znížené, aby si robotníci, ľudia sami mohli rozhodovať o svojich peniazoch a nie štát, ktorý bol a priori ich nepriateľom. S rastom vplyvu socialistických strán, to už v podstate bolo obdobie pred druhou svetovou vojnou a po druhej svetovej vojne, sa naopak tieto strany začali dostávať do vlád. A namiesto znižovania daní začali tie dane zvyšovať, oni si v podstate uzurpovali to právo rozmýšľať za ľudí. Toto dneska pokračuje až do dnešných čias a socialistické strany tento trend ešte ďalej vo veľkej miere upevňujú a zvýrazňujú. Dnes sa dá povedať, že celá Európska únia aj v podstate veľká časť všetkých západných krajín je v podstate infiltrovaná znútra týmito myšlienkami a nedá sa ich nazvať ideálmi. Je to ideológia permanentného ovládania mas pomocou povedzme nejakých hesiel a nejakých fráz o tom, že my budeme za vás rozhodovať, my vám budeme zabezpečovať lepšiu budúcnosť. A budeme sa snažiť, a teda nie že snažiť, ale proste dáme vám viacej. To znamená, nebudú žiadne úsporné opatrenia. Budeme vám vlastne dávať všetko, čo si len pomyslíte. To je jedno, či sú to mladí, či sú to školáci, či sú to zamestnanci, alebo dôchodcovia, alebo sociálne vylúčení ľudia. Na toto všetko, ale potrebuje takáto vláda, takýto štát, potrebuje obrovské množstvo financií, obrovské množstvo peňazí, čiže potrebuje ich zobrať. Súčasťou slobod, slobodnej spoločnosti je sloboda rozhodovať o svojich peniazoch. Pokiaľ vám to štát zoberie, tak túto slobodu strácate. Čím viacej vám štát berie na daniach, čím viacej vám pod zámienkou nejakého tzv. Dobra odoberá zo svojich, z vašich príjmov, tak tým sa štát stáva viacej totalitným a vy sa stávate menej slobodnými. To, čo obhajovala sociálna demokracia, viacej slobody pre robotníkov, zastupovala týchto robotníkov, dneska si ich vlastne len berie do úst ako zámienku pre to, aby mohla realizovať svoje mocenské plány, aby sa mohla dostať k moci, aby následne potom tých ľudí, o ktorých tvrdí, že ich obhajuje a že ich chce dobre, naopak ešte viacej zotročila a ešte viacej ich upevnila svoju moc. Je ten deň daňovej slobody, ktorý možno bol kedysi niekedy na začiatku roka, to znamená, že deň daňovej slobody je deň, dokedy robíte v podstate na štát, na dane, na povinné výdavky a potom vlastne tá ďalšia časť ide vám. Ten je dneska zhruba v polovičke roka. Hej. To znamená, polovičku roka vy vlastne robíte na dane. Na štát, hej, na ľudí, ktorí sú pri korite pri, a určujú vlastne, akým spôsobom sa budú tieto dane rozdeľovať. Vy na to nemáte žiaden vplyv, naopak ešte vám predpisujú, že aj tie peniaze, ktoré dostanete, na čo ich môžete minúť, akým spôsobom ich miniete, respektíve ich nesmiete minúť. A toto je celé nepochopenie týchto, a to je jedno, či socialistických strán, alebo či tzv. Konzervatívnych strán. Oni sa v podstate za posledné 10 ročia úplne odtrhli od tej voličskej základne. Nevnímajú vlastne, čo voliči reálne chcú. A je jedno, že či sú to voliči tí tzv. Ľudia práce, alebo či sú to milionári, chudobní, bohatí a tak ďalej. My sme sa dneska začali deliť skôr podľa kultúrneho spôsobu prístupu ku kultúre, spôsobu žitia, bytia. Čiže nie podľa týchto kritérií. Niekto je bohatý, niekto je chudobný. Dneska naopak je paradox, že ľudia zo zabezpečených rodín, hlavne teda mladí, tak volia extrémistické ľavicové strany, kde strany typu Zelený alebo podobné organizácie, tak skutočne presadzujú extrémistické, niekedy zachádzajúce až na hranice terorizmu. A toto je skutočne posun, ktorý je doteraz v histórii prakticky nevydaný. A naopak, ako sme videli, treba z Spojených štátov amerických, hlavne ľudia, ktorí sa rátajú v tej spodnej triede, tým spodným vrstvám spoločnosti, podporili človeka, ktorý hlásal tzv. Pravicové názory. V skutočnosti ale tá pravica dneska je tá, ktorá hlása aj pre tých ľudí práce, aj pre tých chudobných viacej slobody, viacej možnosti na sebarealizáciu. Je v tom samozrejme viacej zodpovednosti. Nebude nad vami štát, ktorý vám za cenu toho, že vám všetky peniaze zoberie, že vám dá nejakú záchranu sieť. Takto to nikdy nefungovalo, takto to nefunguje. Tento princíp vlastne poznáme zo socializmu. Socializmus vlastne manipuloval alebo mal k dispozícii kompletne všetky prostriedky krajiny v podstate pod hrozbou absolútneho násilia, v niektorých prípadoch skutočne až pod hrozbou smrti. A takýmto spôsobom to vlastne rozdeľoval. Nefungovalo to. Bohužiaľ, tá iniciatíva a možnosť zobrať ten svoj osud a zodpovednosť do rúk je motorom rozvoja každej spoločnosti. Pokiaľ takýto rozvoj nie je umožnený, tá spoločnosť v konečnom dôsledku bude stagnovať a nakoniec skončí v súťaži s nejakou inou spoločnosťou ako povedzme ten porazený a bude musieť sa vrátiť niekde úplne na začiatok. Európska únia samozrejme ešte má veľmi veľké množstvo zdrojov. Tie vízie o blízkom konci samozrejme nie sú aktuálne. Ale rozhodne ten trend nie je správny. A pokiaľ by ktokoľvek hovoril o tom, že pod zámienkou slobody treba viacej extremistických a totalitných zákonov, pod zámienkou znižovania chudoby vám chce zobrať ešte viacej peňazí, treba si na to dávať v skutočnosti pozor a akékoľvek podobné slova alebo podobnú propagandu treba veľmi opatrne analyzovať, brať alebo hodnotiť to ako na lekárnických vážkach, pretože už otcovia zakladatelia Spojených štátov hovorili, že kto sa vzdá slobody v prospech bezpečnosti, nakoniec nebude mať ani slobodu, ani bezpečnosť. Toto heslo stále platí a platí nielen na oblasť tej bezpečnosti, typu niekto vás prepadne, ako tej fyzickej bezpečnosti či nebezpečnosti, ale platí aj na oblasť tej ekonomickej bezpečnosti, ekonomickej slobody. A práve kvôli tomuto tieto strany sú nebezpečné, že majú skutočne agendu, ktorá na prvý pohľad vyzerá veľmi lákavo, ale v konečnom dôsledku je zničujúca. A ak niekto tvrdí, že na Európskej únii to neplatí, Tak jednoduchý príklad. V rámci Európskej únie máme k dispozícii celú tú agendu rozvoja zelených palív. A táto agenda je neustále propagovaná všetkými možnými kruhmi alebo organizáciami alebo celou spoločnosťou. A jedno zo súčastí vlastne takejto politiky alebo takejto agendy je zavádzanie biopalív. Už mnohokrát bolo povedané, že biopalivá sú v konečnom dôsledku zničujúce pre životné prostredie, pretože jednoducho na ich výrobu sa minie viacej energie aj z tých tzv. Neobnoviteľných zdrojov, to znamená ropy a zemného plynu a tak ďalej. A ako sa vlastne ušetrí tým, že sa primiešavajú do tých benzínov? Vie sa o tom už veľmi dávno a organizácie zelených, ktoré to pôvodne presadili, dneska zistili, že už nemajú kontrolu na toto obrovskou lobby. A v podstate tie čísla už sú všeobecne známe, že spôsobujú hlad v rozvojových krajinách. My si napríklad nevieme už dopestovať podľa tej pôvodnej požiadavky, že musíme vlastne primiešavať do tých pohonných látok do nafty 7% biozložky. Má sa to znížiť na 3,8 od roku 2020. Tak my nevieme už naplniť pomocou európskych zdrojov tento zámer alebo toto nariadenie Európskej únie. Musíme dovážať z krajín tretieho sveta, z tropických pralesov. Na to, aby sme mohli tu vlastne si šetriť tzv. Životné prostredie, my v podstate vykoristujeme celý svet, ničíme amazonské pralesy, rovníkové pralesy, spôsobujeme chudobu, spôsobujeme hlad len za to, aby nejaká lobby, ktorá dneska to už má ako veľký lukratívny biznis posvetený Európskou úniou, a aby proste tento biznis ďalej pokračoval. A nevieme sa tomu vyhnúť. Preto toto je neustále sa opakujúci kolotoč a jednoducho sa ukazuje, že súčasná vláda týchto ľudí, ktorí sú otrhnutí od reality, od povedzme od života ako takého, tak skutočne treba byť veľmi opatrný pri tom, čo si želáme a čo vlastne podporujeme. Mnohokrát to, čo sa javí na prvý pohľad ako užitočné, zmysluplné, podporujúce či už slobody, bezpečnosť alebo niečo podobné, tak pri rozobraní na drobné nakoniec zistíme, že to, nič z toho nie je pravda a že presný opak je pravdou. Druhou témou, ktorú treba spomenúť, je pokračujúci vývoj situácie na Blízkom východe. Už sme informovali o tom, že v okolí na severe Iraku dochádza vlastne ku prudkej zmene situácie. To znamená, že iracká vláda sa rozhodla zabrať najväčšie ropné pole v centre krajiny v okolí mesta Kirkuk. To sa aj podarilo. Postupuje ďalej, postupuje vo všetkých smeroch aj na širokom fronte. Viac menej izolovala iracký Kurdistan a zbavila ho prakticky dvoch tretín všetkých ropných a plynových zásob. Iracký Kurdistan je prakticky neživotaschopný celok. Celý ten región držal pod palcom, respektíve pod kontrolou klan, ktorý viedol Masud Barzani. A jednoducho títo ľudia, títo predstavitelia tohto klanu nemajú peniaze na to, aby vyplácali štátnych zamestnancov, len sa obohacovali. Predávali ropu a zemný plyn kde komu, hlavne teda do Izraela. A Izrael bol jedným z veľkých podporovateľov vlastne nezávislosti Kurdistanu, pretože to plní aj tie geopolitické, aj tie ekonomické ciele. V tomto momente sa Kurdistan stáva ešte viacej neživotaschopným. a pod s veľkou pravdepodobnosťou tento Barzaniho klan stratí svoju dominantnú pozíciu v najbližšej dobe, pretože celá tá akcia alebo aktivity okolo vyhlasovania nezávislosti Kurdistanu bola jeho dielo, aj napriek tomu, že si to neprial nikto a všetci boli proti tomu, dokonca aj Spojené štáty americké. Jedinou krajinou, ktorá to výrazne podporovala, bol práve Izrael. Izrael má veľkú schopnosť byť na nesprávnej strane už hodne, hodne dlhú dobu. Kurdistan je dnes už definitívne izolovaný zo všetkých strán. Stratil územie na juhu, stratil územie na západe, stratil vlastne kontakt aj so Sýriou, so sýrskou časťou obývanou Kurdami. Dneska je to už vlastne predelené kontrolovaným pásom irackej armády. A tým pádom vlastne sa musí podriadiť vôli veľkých hráčov. Už si proste nemôže robiť to, čo chce vo svojom, čo si mysleli, že si môžu robiť to, čo chcú, aj keď si mysleli teda, že majú nejakú podporu. Ťažko povedať, že kvôli čomu vlastne vznikla celá tá situácia, pretože je viac ako jasné a evidentné, že pokiaľ si nikto v okolí nepraja, Kurdi budú nejakým spôsobom ohrození zo všetkých strán, čiže zo strany Iraku, Turecka a Iránu, tak nemajú prakticky šancu. Možno ich pozbudilo to, že vo februári tohto roku firma Rosneft vlastne dala pôžičku alebo zaručila sa za pôžičku pre kurdskú regionálnu vládu s tým, že dostala prístup ku zdrojom ropy alebo k budúcim projektom na ťažbu ropy ako prednostné právo. Tá istá firma Rosneft podpísala s touto kurdskou regionálnou vládou znova kontrakt za 1 miliardu na vedenie plynovodu z Kurdistanu smerom k európskym zákazníkom. A vyzerá to tak, že ako keby boli pozbudení aj takouto finančnou veľkorysovou pákou, sa vlastne rozhodli postupovať tak, ako postupujú alebo postupovali. Zdá sa, že Rosneft si tie úroky chce vybrať. Práve včera bolo oznámené, že firma Rosneft podpísala zmluvu na rozvoj 5 ropných polí na území Kurdistanu, toho zmenšeného, ktorý je dneska v podstate v hraniciach z roku 2003. Aj čiže je to obrovský ústup. A tie projekty, ktoré sú vlastne v rámci celého Kurdistanu, sú dneska v takom rozsahu, že Rosneft si z toho ukúsol doslova 80%. Prakticky si monopolizoval ťažbu a aj vývoz ropy a zemného plynu z územia krajiny. Ťažko povedať, že k čomu to vedie. Rozhodne, ak sme hovorili, ak hovoríme o tom, že krajina si môže určovať len osud len vtedy sama, pokiaľ má k dispozícii zdroje a pokiaľ kontroluje zdroje. Ak ruský štátny koncern, to znamená Rusko, bude kontrolovať ekonomiku Kurdistanu, rozhodne sa nedá hovoriť o samostatnosti tohto regiónu. Rusko je zároveň jednou z krajín, ktorá má určujúci vplyv na vývoj celého regiónu. Existuje tzv. Bagdadské koordinačné centrum, kde sa vlastne koordinujú akcie Iraku, Iránu, Sýrie a Ruska. A cez toto Bagdadské koordinačné centrum prebiehajú informácie naprieč celým regiónom, nezávisle od vôle treba západných krajín alebo krajín tohto regiónu, hlavne teda tých rôznych monarchií z Perského zálivu. Čo v konečnom dôsledku znamená, že Rusko si ďalej posilňuje a zvýrazňuje ten svoj vplyv. Čiže nielen vojenský, nielen ten politický, ale dneska už aj ekonomický vplyv, keďže ak teda bude pokračovať ďalej táto zmluva, lebo tie peniaze už reálne boli vyplatené Aj minimálne tá pôžička 3 miliardy dolárov, tá bola skutočne vyplatená, rôzne vie ručiteľom, hej, to znamená, že v prípade nemožnosti splácania by o tieto peniaze prišiel, teda by prišiel to ruský štát. Takže sa dá povedať, že Rusko vsunulo svoju nohu vlastne do dverí toho celého ekonomického vývoja v tejto krajine a stáva sa extrémne dôležitým hráčom. Na území Sýrie sa zdá, že už konečne to padlo bývalé hlavné mesto islamského štátu Raqqa, ktoré je teda ktoré je v Sýrii a ktoré bolo dlho obliehané. Rovnako ako Mosul, ktorého západná časť bola na 80% zničená a podľa nevládnych organizácií bolo zabitých niekoľko desiatok tisíc ľudí, aj v Raqqe neostal skoro kameň na kameni a takisto tie straty sú doslova desivé. Vyzerá to tak, že na tomto území bude treba veľmi veľkú nákladnú rekonštrukciu tak v Mosule, ako aj to je iracké mesto Mosul a teda aj v sýrske Raqqa. To ale znamená, že v tomto momente už sa len dočisťujú posledné ohniska odporu. Ešte pred 4 hodinami vlastne boli hlásené nejaké prestrelky a nejaké posledné skupinky, ale v celku už sa dá povedať, že toto mesto je kompletne obsadené, ten odpor je zlomený tých posledných džihadistov. Časť hlavne teda domácich, nie tých zahraničných, tých ostalých v meste, bola odvezená do oblasti, ktorú ešte stále kontroluje islamský štát aj spolu so svojimi rodinami. Treba podotknúť, že Raqqu oslobodzovali a stále budem používať toto slovo oslobodzovali, pretože nech si myslíme o tom spôsobe dobíjania čokoľvek, tak za to, že to mesto je zničené, v konečnom dôsledku vždycky môžu teroristi, ktorí ho obsadili. Len tá propaganda okolo toho je desivá. Na jednej strane mesto, ktoré je zničené takýmto oslobodzovaním, voláme príchodom slobody a príchodom mieru. Na druhej strane mesto, ktoré bolo oslobodzované ďaleko šetrnejšie, kde zomrelo skutočne len niekoľko tisíc ľudí, nejaké 2-3 tisícky ľudí. Hovoríme, že išlo o vojnový zločin, konkrétne išlo o Aleppo, ktoré oslobodzovali ruské vojska a sýrske vojska. Tam tých strát bolo ďaleko, ďaleko menej. A aj kvôli tomu, že sa nepostupovalo plošne, že v podstate už niekoľko mesiacov pred ukončením oslobodenia prestali nad mestom lietať a útočiť lietadlá, ktoré by bombardovali. Jednoducho sa snažili tieto vojska vyhnúť civilným obetiam a v konečnom dôsledku aj príliš veľkým stratám na tej celej infraštruktúre. Zdá sa, že tí teroristi boli jednak zničení na tom území tej hornej Sýrie, na severe Sýrie. Časť z nich bola ale prevezená tam, kde ešte prebiehajú boje, to znamená medzi hranicami Iraku a Sýrie. A tam pokračujú boje ďalej. V tých bojoch bohužiaľ zahynul jeden z významných osobností irackého odporu voči islamskému štátu. Je to generál, vlastne, ktorý držal, meno si teraz nespomeniem, ktorý vlastne držal alebo mal velenie v meste Dair ez-Zor 3 roky počas obliehania islamského štátu. Bohužiaľ zabila ho mína, pozemná mína, keď sa presúvala kolona, v ktorej bol aj tento generál. Je to obrovská strata a momentálne ako celá Sýria skutočne smúti pre ľudí v Sýrii. Toto bol jeden s hrdinou odboja, s hrdinou odporu voči terorizmu a so symbolom voči terorizmu. Bude zrejme, že sa budú snažiť vlastne tieto sýrske vojska pomstiť smrť tohto generála a vlastne aj tí ľudia, ktorí sú za to zodpovední, či už to bola náhoda, alebo či to bol plánovaný atentát, ak náhodou bude zistené, že kto to vlastne bol, určite nebudú milosrdní. V tomto momente vlastne oslobodenie Raky uvoľňuje síly kurdským sílám alebo sírským demokratickým sílám, ako sa volajú, kde je hlavná zostava Kurdov. A tí vlastne chcú pokračovať smerom dole na juh, kde sú v podstate najväčšie ropné a plynové polia Sýrie. Je to súčasť závodu medzi sýrskou armádou a medzi Kurdami. Ako však ukazuje príklad z Iraku, Kurdi, ktorí sa vydávajú na miesta, ktoré im nikdy nepatrili, len pod zámienkou toho, že oslobodzujú v úvodzovkách, pretože v skutočnosti ten odpor Islamského štátu a teroristov je ďaleko silnejší a tie straty sú o mnoho vyššie na strane tých sýrskych vojsk. Už sme povedali, že americké tajné služby dohodli s miestnymi kmeňmi, ktoré prisahali vlastne vernosť Islamského štátu, že nebudú klásť odpor postupu amerických špeciálnych síl a Kurdov, a v úvodzovkách Kurdov. To znamená, že ten ich postup je ďaleko rýchlejší, ďaleko jednoduchší a pokiaľ sú nejaké prestrelky alebo nejaký odpor, tak ten nie je tak intenzívny, keďže väčšina techniky a väčšina všetkých síl teroristov sa koncentruje práve na strane odporu voči sýrskej armáde. Je to prebiehajúci závod, ale tento závod, ako vidíme z Iraku, bude zrejme len dočasný. Spojené štáty síce môžu hrať svoju hru na podporu tzv. Nezávislého Kurdistanu, majú však ďaleko slabšie karty, keďže sú v tomto regióne jednoducho izolovaní spolu aj s týmito Kurdami. Sýrska armáda, respektíve vláda Sýrie už povedala, že nebude akceptovať kontrolu cudzích príslušníkov alebo respektíve Kurdov nad územím, ktoré im jednoducho nepatria ani nikdy nepatrili. Vždycky to bolo územie vlády. A preto ten boj bude pokračovať. Vyzerá to tak, že tak, ako sme povedali, že Izrael v tejto kríze, blízkovýchodnej kríze, je neustále na strane porazených, budú na strane porazených aj Spojené štáty americké. Čo pre plány, geopolitické plány a budúcnosť zahraničnej politiky, aj budúcnosť Spojených štátov v tomto regióne asi neprináša dobré výhliadky. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.